وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفوا.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Una familia quiere manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que...
Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were...
Tira, eta nazioarteari ere begiratu bat, urteko azken saioan, eta gaurkoan Martin Mendizabal dugu, azken hilatetan bezala, telefonoz. Bestalde, Martin, egunon?
Kaixo, egunon, Jon Mikel.
Zer moduz?
Oso ondo. Azkeneko guna.
Bueno, azken etxeko lanak, azken lanak gaurkoak.
Azken etxeko lanak.
Eta ez iziteke beste mugu batera izan, ez? Grezia aipatuko dugu, hori delako astenetan izpide nagusia. Hori bai, beste ikuspegi batetik landuko dugu gaur Greziakoa. Azken egunetan asko entzuten ari garelako Greziaren ekonomiaz, euroguneko politikariak, zer dioten, erreferendumaz asko hitz egiten dugu, baina... Martin, Greziako krisiaren inguruan, zer diota Alemanian, hori direlako, Alemania delako, Merkel delako, Europaren jabe edo nagusia, ez da? Mai hondi bat.
Bai, bueno, zangen zake Alemania, Greziako erreferendumaren, ezkoaren aurreko erantzun irmoaren abanguardian dagoela, ez? Alde batetik, Bild egunkari Alemania sentsazionalizaren jarrera, Alemania eskubia nola dagoen ulertzeko, nolabait eko termometroa dela esan ganezak ez. Atzeko edizioan irakurri nuen ez, greziarrak txipresi ematen zioten babesa, murrizten ari da, ez, beraik izaten nahi dira, egunkariko edizio digitalean jakitera manduten ez, txipresek bosti joetetan herria zatitu egin du, bankarrota batera eraman ez, eta argi esate dute, txipresi bozkatzea, Europar Batasunetik ateatzea dela, eta baietza bertan gehatzea, ez. Hala ere, hau argi eta garbi dago, ez? Osea, azken aldian entzuten egian bezala, Txiprasek aste honetan esan duela, inkesten arabera, herritarrek Europar Batasunan gelditu nahi dutela, eta beraien iritzia errespetatuko duela, ez? Ideia, zorraren berregituratze bat delako, ez? Honez gain, esate dut ere bai, berreferendumean egingo den galdeketan, soilik 73 bits dituela, ez? Behin eta berri errepikatzen nahi hau, eta ez dagoela nahiko informazio, zerren alde edo kontra bozkatuko duen herritarrek, ez? Bestalde batetik, Der Spiegelek behin eta berri esaten nahi da, Dragmara bueltatzea, hondamendia izango litzatekeela, eta RD Telebista kate Alemania errek ere bai, atzo irakurri nuen inkesta batean, esan dute, Alemania herritarren 68%ak Greziako krisiaren erantzunkizuna Tsiprasen gobernua daukala diote, eta soilik 4%ak Europar Batasuneko gainentzako herrialdeek, ez? Pentsa nolagon gizartea, ez? Hala ere, Schauble Alemaniako finantza ministra, ministro politikari maitatuena kontsideratzen dute, ez? Beste alde batetik, otsailean, ez? Galdetutakoen 80%ak barkatu Grezia Europar Batasunaren alde gelditzen alde zuen eta orain soilik 45%, ez? Azkenean bombardean mediatiko honen ondorioak edo, ez? Beste alde batetik, Markus Söder, azte honetan, hau da CSU-ko finantza ministroa, Merkelen CDU alderdi demokrata kristauaren Bavariako adarrak, esan du, Greziaren Grexit bat, ez, Grezia eta exit, ez, hitz joko hau, ez, ia saieste zina dela, ez, eta bere hitzetan, ekonomiako oinarrizko datuek jarraitu ezkero, Greziak ezingo luke eurogunea jarraitu, ondorio zerrezi zentzuzkoena, eta oberena, bieldentzat, Grezia Europar Batasunetik ateratzea litzateken, ez. Bere ustez, Greziak ez du onartu nahi, Troikak eskintzen dion, Espainia eta Portugali eskintzen dizkion, eta hain aberazgarriak izan diren, itzefitz, arrazoizko eta elkartasunean oinarritutako bidea, ez? Grezia ustez, elkartasunean oinarritutako bidea honetatik irtetzea, egoera guztiz baino arez eta okerragoa da, ez? Bitxikeri bezala ere bai, Westfaliako enpresari batek, bozka eta limoia dara matzan, Grexit izeneko edari alkoholikoa komertzializatzen hasi da, hemen bueno, ikusten da etiketan bi persona topa egiten, ez? Greziaren irterarengatik. Eta bueno, segurako arrakasta izaten ari da, ez? Edari honek, ez? Eta bueno, hauek ere bai, bueno, esan dute, Grezia Europar Batasunetik ateratzen bada, musika eta janari greziarrekin ospatuko dutela eta bar eta bar, ez?
Bueno, beraz, tendentzia nagusia Alemanian austeritate politikaen aldekoa da, iritzi publikoa behintzat jarrera horren aldekoa da nagusiki, baina pentsatzen dut Alemanian, alemaniar guztiak ez dutela iritzi edo postura berdina, za?
Ez, hemen iritzi kontra jarria daude, eta esangan ezak ere bai, Alemania barruan, ez, barruan daukatela ere bai, oposizio bat esangan ezak, ez? Adibidez, Süddeutsche Zeitung, egunkari ego alemanak, argitaratu duenez, bueno, Troikak proposatu dion azken ituna onartuta ere, bueno, Greziak 2030 urtean oraindik zorra bere barne produktu gordinaren 115% edukiko luke, ez? Horregun 180% dauka, ez? Gutxieneko azkunde eta ongizate maila eusteko, bueno, 15 urte barru ere bai, sekulako zorra, ez? Gauza hau egunerokotasunean entzun daiteke, ez? Baina, nobedadea da, azken gauza hori ezenak, bueno, austeritatearen neurrien aldekoak direla, ez? Bueno, orain, nazioarteko diru funtsaren barne paperek aurrezku ikusten dute, bueno, esan bezala hau, eta 2022an, %124 legoke, ez? Aurrekuspen hoberenen arabera zorra, ez? Hola jarretu ezkero. Bezalde batetik kan, Jorge Telchin, 1982 eta 1988 urtean tartean, Alemaniako presidente izan dako Helmut Kohlen atzereko ministeritzako aholkulariak, bueno, gogor kritikatu du Merkelen politika, Deutschlandfunk irrati Alemaniaren egindako elkarrezketa batean, ustez presidenteak ez du adore nahikorik izan erretarrei esateko, noruntz bidali nahi duen Europa, eta bere ustez, gizartean sensazio antzekoa dago non Europa norabiderik gabe edo dijoan, ez? Europak integraziorik ez daukala ere bai, ez? Eta gainera, bueno, aholkulari horiak esan du, referenduma onartzen duela, ez? Greziako herritarrei baitago eurogunea mantendu nahi duten dela ez erabakitzea, ez? Beste gauza bat, Wall Street Journalek aste hasieran publikatutako estadistika batean, erreferendumaren inguruan egindako inkestek diotenez, 46%-ak ezet bozkatuko luke, ez? Aste hasieran edo korrealizatu eman baino lehen edo kapitalen mantentzea. Eta urrengo egunean 27%-ak baietz, ez? Kontan hartu behar da, bankuak itxi baina lehen ezezkoan alde zeuna, baina 10% gehiago direla, ez? Oraindik egun batzu gelditzen dira erreferendumerako eta komunikabideak bide berdina segitzen nahi dira, ez? Atzo Ibai Arbizek informazioan ere bai esaten zuen bezala, Doziako telebista pribatua, eguneko 24 ordutan baietzen aldeko kanpaina sutsua egiten ari bai da, ez? Beste alde batetik kan ezkerreko mugimendu sozialak, ez? Blokupi plataformak, ezko kanpainaren alde egiten nahi dira eta modu simbolikoan hautesontzi batzuk jarrita dituzte Berlinen murrizketan aurkako lemekin. Eta, manifestazioa deituta daude, gaurko eta biharko Alemaniako 12 erreferendumaren ezetzaren alde edo, ez?
Beraz, Alemanian ere badagoela, elkartasun dinamika bat, kasunetan greziarrekin. Alare azken honetan, kitaren inguruan hitz egiten ari da, eta, estorraren zati bat barkatzeaz, gaur bertan, nazioarteko diru funtsaren adierazpen harrigarri batzuekin gozaldu egu ere, esan ez akaso zorra gehiagizkoa dela eta bar, ez da, hitz egiten ari dela, kitaz eta zorra nolabait lehundu beharraz.
Da, ez dukesan mazala, nazioarteko diru funtsa, atozen urteetan, 50 mila milioi euro beharko dituela, ez, esan du, 2018 urterako, eta, beraz, argitarri dagoen bezala, ezinbestekoa izango dela, kita bat egotea, ez. Zenbateko nominari aditu diotenez, estimatzen da, eta hau ere bai, pixka bat egin behar da, konparazio bat, Greziak, nik esan bezala, behin baino gehiagotan, zeinik zeini ordaindu behar dion, ez? Bigarren gerrate mundialeko zea hauek egin eta gero, ez? Zuntxiketa hauek egin eta gero naziek, ez? Eta, Greziak egun, Europar Batasunarekin duen zorren bikoitza izango ziren, ez? hain zuzen, bigarren gerrate mundialaren ondoren, ba, bueno, Alemaniaren zorra ia 40.000 milioi markokoa zen, hau da, 20.000 milioi eurotakoa, horregun esaten egea, 15.000 500 milioi euroko pakete rezkate bat emango diola, Europar Batasunak Greziari agian, ba, eta bueno, ba, zor gehiago dauko, ez? Ekita hau nola efektu praktikoa nola gauzatu zen, ba, Londresen 1943 urtean sinatutako akordion arira, ba, kita bat eman zitzen esan bezala, barkamen da eman zitzen zehari, gobernu Alemaniarren, eta Alemanian zorra, ba, bueno, 7.000 milioi eurotan geldatu zitzaien. Hau eta esplikatzeko, ba, Thomas Piketty, kapitala 21. mendean liburuan idazle famatu eta ekonomi frantsesaren ba, hitz batzuk ekarrena izan ditut. Onera.
Entzun ditzagun.
Et c'est le cas notamment de l'Allemagne et de la France qui, au XXe siècle, sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec une dette de 200% du PIB, donc deux fois plus importante que l'Espagne aujourd'hui, même plus importante que la Grèce aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, en 1950, il n'y avait plus de dette publique. Que s'était-il passé? C'est pas qu'on les remboursait. Ces dettes publiques, on s'en est débarrassé par l'inflation, par des remises de dettes pures et simples, notamment pour l'Allemagne, et c'était une bonne décision, parce que c'est ça qui a permis de repartir en 1950 et dans les années 50-60 sans dette publique, ce qui a permis d'investir dans la croissance, dans les infrastructures publiques, dans l'éducation en Allemagne et en France. Si on...
Martin Sardio, Piketty.
Bueno, Piketty dira, ba, Alemania eta Frantzian, ba, bigarren gerrate mundialen ostean, ba, bere barne produktu gordinaren 100-200 zorra zeukatela, hau da, Espainiaren zorraren bikoitza, eta Greziarena, baina asko duzun diagoa ere bai, eta Alemania ba, inflazioarekin eta lehen aipatu duten bezala ba, zorren kita edo barkatzarekin aterazen aurrera eta erabaki ba ona izan zala, ez? Ba, honek 50 eta 60ko hamarkada ba, ba zorgabe utzi zuela eta azkunde ekonomikoa ba areagotu zuen, ez? Hau bueltatu behar izan bazuten, ba gaur egun 50-60 urte ondoren ba zorra oraindik ordaintzen egongo ziren, ez? Eta hau da pixka bat, ba Alemania bigarren gerrate mundialean, ba aurrera atera izanaren ondorio bat, plan Marshallarekin batera, ez? Bestela ez zen izango gaur egungo potentzia ekonomikoa, ez? Piketiren ustez, ba bueno, aztenetan bai idatzen artikulu baten arabera, ba bueno, Grezia Europar Batasunetik kanporatzea izugarrizko akatsa litzateke, ba bueno, inork ez bai daki ondoren zer gertatuko den eta badirudi berak esaten duen bezala, ez dakit, katastrofe handi baten aurrean omen gaudela, ez? Zati, ba, bueno, Varoufakisek ba ziren bezala, atzoko Bloomberg telebistako elkarrezketa, ba, bueno, hau ez da bankueren krisi ekonomiko bat, ez? 2013an Txipren eman zen bezala, baizik eta eurogunaren krisi sakon politiko bat eta zitzeiten nahi gara, ez? Momentu honetan,
Tira, bukatzeko Martin, zer uste duzu? Norke edo zer kiraziko du? Baietzak edo ezetzak, igandean?
Ba, bueno, nor daki, ez dakit, badirudi ezetzaren aldekoak, ba, gehiago direla azken aldian, baina bombardean mediatiko honekin, eta iten ari dian juarreta guzti hau eta, ba, daki, ba, bueno, ba, ez dakigu, nik uste eta gian egon gara lan parejatua, baina espekulazioa dira.
Bueno,
Hemen itzeiten ari gara, itzeita gati denboa guztian, eta ikusi barko da, eta astelenean erabakikoa, eta balorazio guztiak egingo ditugu.
Hori da, eta gaur ezin ziteken beste modu atera izan, eh? Urteko azken analisi hau, hausnarketa hau, Greziaren inguruan, kasuenetan Alemaniarren ikusi behitik, baina Grezia ardatz hartuta. Martin Menizabal, eskerrik asko eta disfrutatu, eh? Ondo pasa udaran.
Bai, mila eskertzu, eta bueno, eskerrik asko aukera emateagatik kale horren kolaboratzeko, eta bueno, zuke bai, ondo pasa udara.
Hori da, placer bat izan da. Aio, Martin.
Bai, berdin, abor.